Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε σήμερα τη συνομιλία μας με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αχιλέα Χαρδέακη, με αφορμή ένα περίφημο μάθημα του Ιωάννη Κουκουζέλη, την μέθοδο θέσεων μέγα ίσων και την ερμηνεία του από τον χορό ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» το 2024.
Μπορώ τώρα εδώ να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, σχετικά με κάτι που μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον κατά την ομιλία σας το πρωί της 28 Νοεμβρίου του 2024 στο συνέδριο, και είναι κάπως τεχνικό, αλλά νομίζω αρκούνται ως ενδιαφέρον. Μας είχατε πει ότι κάποια στιγμή έπρεπε να μεταβληθεί και η βάση του μαθήματος σε κάποια σημεία. Μπορείτε να μας αναπτύξετε λίγο σύντομα σχετικά με αυτό?
Ναι, βέβαια. Όσο διαχειριζόμαστε το μάθημα αυτό, κάναμε και κάποιες παρεμβάσεις, τις οποίες τις δηλώνουμε. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να είναι ίσονα σημασίας, όπως για παράδειγμα η προσθήκη χρόνων στα ακροτελεύτια των επιμέρους θέσεων. Προφανέστατα, όταν το μάθημα το είχε γράψει ο Κουκουζέλης και κυρίως το είχε εξηγήσει ο Χουρμούζιος, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι επί τη βάση της εξήγησης του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Όταν το είχε εξηγήσει σαν ένα ενιαίο κείμενο, ας πούμε το ίσον ξεκινάει με δύο κλάσματα. Ίσον. Όταν το αυτονομήσεις, δεν αρκεί αυτός ο χρόνος, πρέπει να προσθέσεις λίγο περισσότερο για να πάρει μια μορφή. Το ίσον είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην αρχή και στο τέλος κάθε σημαδιού που ξεκινάει. Δηλαδή μια συγνωστή παρέμβαση, την οποία την επισημαίνουμε βέβαια, είναι η προσθήκη χρόνου. Δηλαδή να έχουμε ένα τετράσιμο στην αρχή και στο τέλος κάθε μουσικής φράσης για να αυτονομείται η κάθε μουσική φράση. Σας είπα επίσης, αυτές είναι κάποιες από τις επιτελεστικές επιλογές που μνημόνευσα προηγουμένως, τις συμπυκνώνω και πάλι για να έρθω και σε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος. Μετά είχαμε ερμηνεία ομού σε όσα φιλολογικά τμήματα απέμειναν, αλλά και σε άλλα ευάρυθμα σημεία του ποιητικού κειμένου που κρίθηκε σκόπιμο να αποτυπωθεί μια φωνητική υπογράμμιση προς ερμηνευτική έμφαση. Υπάρχουν κάποια σημεία που λέει, ξέρω εγώ, έτερων σύνθεσης του μεγάλου άσματος. Κάποια σημεία τα οποία κάπως διαφοροποιούνται, δεν είναι ένα σημάδι όπως είναι στα προηγούμενα. Και βέβαια είναι η εξαγγελία, η προεξαγγελία κάθε σημαδιού από τον μονοφωνάρι εν είδη προσταγής, προσερμηνία της ανάλογης μουσικής θέσης και η άπαξ παρέμβαση στο τέλος του μονοφωνάρι που απομιμείται την εμφατική νουθεσία του διδασκάλου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο οι ήχοι διαδέχονται ένας τον άλλον είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχουμε δηλαδή οπωσδήποτε μεταβολές πάνω στον ίδιο τόνο, βέβαια. Έτσι, ξεκινάμε, είναι πρώτος ήχος, ξεκινάμε ας πούμε από μια βάση πα, εντάξει. Πάνω εκεί θεμελιώνεται και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος, ο πλάγιος του πρώτου, ο πλάγιος του δευτέρου, αλλά στο βαρύ, εκεί είναι το σημείο κλειδί, στο βαρύ έχουμε μια τριπλή μεταβολή. Κατά γένος είμαστε στο χρωματικό και περνάμε πάλι στο διατονικό, έτσι, στο σκληρό διατονικό εδώ, το οποίο γίνεται μετά μαλακό διατονικό, κατά ήχο, από τον πλάγιο του δευτέρου στο βαρύ και κατά τόνο. Και η δυσκολία εδώ που διαμορφώνεται, ή αν θέλετε και η προφανώς η συνειδητή επιλογή του συνθέτη και η αξιοποίησή της από τον εξηγητή, είναι πολύ σήμαντη. Γιατί φανταστείτε την προηγούμενη ενότητα που τελειώνει σε πα του πλαγίου του δευτέρου. Ανεβαίνει με ένα ολίγον και έχουμε βου, κατά παραλλαγή βου, το οποίο όμως μετατρέπεται με φθορά νανά σε γα. Στη συνέχεια αυτής της φράσης, αυτός ο βου μετατρέπεται σε νι του πλαγίου τετάρτου. Και Πάνω σε αυτόν τον βου που είναι πια νη του πλαγίου τετάρτου, έχουμε μετά την επόμενη ενότητα, που είναι ο πλάγιος του τετάρτου, θεμελιωμένος πια από τον βου, έτσι, και όχι από τον νη, ο οποίος κλείνει με την τελευταία ενότητα που είναι πάλι ο πρώτος ήχος και επανέρχεται και κλείνει το μάθημα ανακυκλώνοντας την οκταηχεία, όπου από τον βου πάμε στον γα που έχει τη μορφή του πα. Άρα δηλαδή μετά από αυτή τη μεταβολή στο σημείο του βαρύ, το μάθημα ανεβαίνει όλο δύο τόνους. Και καταλήγει, όπως το σημειώνει και ο Χουρμούζος στην εξήγησή του, όχι στον πα από τον οποίο ξεκίνησε, αλλά στον γα, αλλά παρασημασμένο σαν πα, με μαρτυρικό σημείο α από κάτω του πρώτου ήχου. Είναι μια ενδιαφέρουσα εδώ εξέλιξη. Προφανώς εδώ παρέχει μια δυσκολία, έτσι. Πέρα από την δυσκολία που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, την τήρηση του αρχικού τόνου και την αναλλαγή όλων των ήχων, δεν είναι και εύκολο πράγμα αυτό, έτσι. Ιδίως κάποια περάσματα από τον δεύτερο στον τρίτο έχουν μια δυσκολία που πρέπει από το χρωματικό να γυρίσεις πάλι στο διατονικό. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε μια επιπλέον δυσκολία που την εγκυβωτίζει τεχνιέντος ο συνθέτης στο μάθημά του προς χάρη της παιδαγωγίας των μαθητών. Μην είναι και όλα πολύ εύκολα προφανή, να έχουμε και μια αλλαγή. Αλλά έχουμε και μια ουσιαστικά προετοιμασία της ολοκλήρωσης του μαθήματος που το φέρνει κατά τη υψηλότερα. Για την ακρίβεια εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον από το μπα προερχόμαστε από ένα χρωματικό τροπικό περιβάλλον, έτσι, ο τόνος που ανεβαίνουμε δεν είναι τόνος μείζων, είναι ημίτονο, που είναι και συμβατό με τον υποκείμενο, με το υποκείμενο διάστημα του τρίτου ήχου. Γα, βου, γα, εντάξει. Άρα ανεβαίνουμε εκεί μισό τόνο και έναν τόνο μετά από το βου προς το γα, το οποίο είναι πα, συνολικά πρέπει να ανέβει το μάθημα 1,5 τόνο. Μια τεχνική δυσκολία, έτσι, μια θεωρητική παγίδα την οποία πρέπει να ξεπεράσει ο μαθητής, αλλά και μια διθυραμβικότερη κατάληξη, γιατί φανταστείτε στο τέλος, ιδίως στο σημείο που φτάνει που λέγαμε προηγουμένως επτάφωνε διπλασμός, είναι θεμελιωμένος πάνω στον βου.
Στη νέα βάση.
Στη νέα βάση, ναι. Δηλαδή πρέπει ο διπλασμός, η οκτάβα, είναι στον βου όπου οδηγείται μέχρι τον δι τουλάχιστον, έτσι. Μια δυσκολία και η άλλη μετά στο φινάλε, στον πρώτο ήχο, έχουμε την υπογραφή του Κουκουζέλη που λέγαμε παρά. Εντέχνω συνδέθετα παρά Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη, όπου εκεί τοποθετείται μια γνωστή θέση από τον έξω πρώτο, που την έχουμε πάρα πολύ συχνά και στο Στιχηράριο και στην Παπαδική, η οποία εάν εφαρμοζόταν κατά το διαπέντε επί το βαρύ, όπως εφαρμόζεται, δηλαδή αντί για τον γκέ εφαρμόζεται στον πα και καταλήγει στον κάτω δι, αν εφαρμοζόταν σε αυτή την τονική περιοχή, θα ήταν πολύ υποτονική. Ενώ τώρα τη θέλει αυτή τη θέση, τη βάζει συνειδητά εκεί και την ανεβάζει και 1,5-2 τόνους και ηχεί καλύτερα και η μουσική υπογραφή στο τέλος έρχεται σαν πιο διθυραβικό φινάλε. Καταλάβατε? Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και βέβαια εδώ να πω και το εξής τώρα, ότι αυτή η μεταβολή δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στην παρτιτούρα. Εάν δείτε την παρτιτούρα με αυτές τις μεταβολές, εδώ το περιγράφουμε λεκτικά και έχουμε ζαλίσει ήδη με αυτά που λέμε. Εδώ έχουμε λοιπόν παρτιτούρα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο χορός ψαλτών, που έχει τον βου σαν νη και συνεκδοχικά όλους τους στόγκους αλλοιωμένους. Καταλαβαίνετε τι εικόνα μπορεί να δει κανείς, έτσι. Δηλαδή κάνει κατάβαση στον κάτω και τον βλέπουμε σαν νη. Κάνει κάποια πράγματα τα οποία αποσυντονίζουν λίγο την ομαλή ροή της ερμηνείας. Γι' αυτό και εδώ κάναμε ακόμα ένα τέχνασμα, το οποίο μας παραδίδεται και στα παλιότερα χειρογραφά. Κάναμε το σύστημα της λεγόμενης ψευδοπαραλλαγής των τρόπων τεινά εσφαλμένων μαρτυριών που έλεγε και ο Γιώργεν Ρόστερ, που έχει μελετήσει αυτά τα χειρόγραφα. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, ή αυτό που λέμε και εμείς διπλοπαραλλαγή, έτσι, ή παραχορδές, και χρησιμοποίησαμε ψευδομαρτυρίες και ψευδοϊσοκρατήματα. Είναι δύο όροι που πρότεινα στην ανακοίνωση με αυτή, που βοήθησαν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, την ερμηνεία. Ψευδομαρτυρίες, δηλαδή εκεί που λέει βου ως γα και ως νη, εμείς βάλαμε το νη.
Τι
ώστε να έρθει μετά και ο πλάγιος τετάρτου όχι στο Βου αλλά στο Νι, και ο πρώτος να έρθει όχι στο Γα αλλά στο Μπα. Και έτσι η εικόνα της παρτιτούρας, τα ηλεκτρονικά συστήματα το επιτρέπουν αυτό, έτσι. Δηλαδή ανεβήκαμε ένα τόνο, αλλά η εμφάνιση της παρτιτούρας ήταν συμβατή με την αναμενόμενη, την καταπαραλλαγή φυσική θέση των ήχων. Πράγμα που διευκόλυνε τους ψάλτες να το ερμηνεύσουν. Έστω και αν είχαμε ανέβει ένα τόνο. Αλλά αυτό που βλέπανε δεν τους αποπροσανατόλισε. Και επίσης τα ισοκρατήματα, έτσι. Γιατί αν θα πρέπει να κάνεις ένα ισοκράτημα που είναι, ξέρω εγώ, γα και το κάνεις σαν βου και μετά πρέπει να πας στο μπα και το κάνεις νι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση να γίνει εκεί πανελευθερία και απόλυτη σύγχυση. Οπότε ψευδομαρτυρίες και ψευδοισοκρατήματα μας βοήθησαν καθοριστικά. Φαίνεται στην παρτιτούρα που βλέπουμε εμείς και την οποία και δείχναμε στο κοινό την ώρα της ερμηνείας να είναι γραμμένα κατά φυσιολογικό τρόπο, αλλά η ανάπτυξή τους ηχητικά, αυτό που άκουγε το ακροατήριο και αυτό που θέλει να πει ο συνθέτης, ήταν αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως.
Ψευδομαρτυρίες και ψευδοισοκρατήματα, κύριε καθηγητά, τα οποία μας είναι πολύ χρήσιμα και σε περιπτώσεις όπως το θεαρχείο νεύματι, δηλαδή άλλες οκτάεχες, ας πούμε, συνθέσεις του Ιακώβου ή του Πέτρου, που δημιουργούνται προβλήματα εκεί σημειογραφικής φύσεως, ας πούμε, ειδικά για τους μαθητές στον τρίτο, στον βαρύ ήχο, στον τέταρτο κλπ.
Ακριβώς.
Οπότε λύνει κάπως αυτό.
Ακριβώς,
το ζήτημα,
ναι.
Έτσι, ναι.
Δηλαδή, έχουμε τη δυσκολία με αυτές όλες τις διαχειρήσεις, τις συνθετικές, τις μελοποιητικές. Νομίζω ότι μπορούμε να διευκολύνουμε τους μαθητές μας να το δουν λίγο πιο απλά, όπως το λέει ο Γιώργος. Δηλαδή, το ζητούμενο ποιο είναι, το άκουσμα, το αποτέλεσμα. Πρέπει να, η σημειογραφία, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μέσο. Και μάλιστα ένα μέσο το οποίο είναι για τους νηπίους. Αυτούς ακόμα που έχουν ανάγκη την γαλακτική τροφή, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Που δεν είναι όριμοι και έχουν πάει στο να εστίουν τη στερεά τροφή, έτσι. Άρα αυτούς τους νηπίους που όλοι μπορεί να θεωρηθεί ως έναν βαθμό και σε ορισμένα σημεία ότι μπορούν να έχουμε μια τέτοια αδυναμία, μπορούμε να τους βοηθήσουμε μεταχειριζόμενη την ευελιξία, την ευπλασία που έχει η σημειογραφία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι ένα μέσο. Είπα προηγουμένως ότι ο στόχος ήταν να τα πει κανείς απ' έξω. Όταν τα λέει κανείς απ' έξω, χωρίς να συμβουλεύεται δηλαδή μουσικό κείμενο, δεν έχει ανάγκη το μουσικό κείμενο. Ο τρόπος που θα το μάθει για να το ερμηνεύσει όμως είναι ζήτημα παιδείας και οργάνωσης της μαθητείας με φροντίδα του δασκάλου.
αναφερθήκατε πριν και έχετε δίκιο σε αυτό. Ήταν πολύ χρήσιμη η προβολή τελικά που γινόταν εκείνη την ώρα της συναυλίας, γιατί έτσι κάποιος, ακόμα και αν δεν ήταν γνώστης των σημαδιών, μπορούσε να τα αποτυπώσει. Νομίζω ότι και η παρουσία ήταν του Μιχάλη του Στουρμπάκη, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και σίγουρα ξαφνιάστηκε κάποιος στην ώρα της αλλαγής της τονικότητας ή όχι. Οπότε εκεί, αν δεν έχει κάποιος προσέγγιση στο κείμενο, σίγουρα ξαφνιάζεται να ακούει αλλαγές βάσεων και όχι, τι ήχο και ποια βάση είναι.
Ναι. Γι' αυτό χρειαζόταν μια εξήγηση πριν τη συναυλία. Αυτό συνηθίζεται, ξέρετε, στο εξωτερικό. Είναι τα pre-concert lecture, τα οποία πάντοτε τα παρακολουθεί κανείς, γιατί όταν πρόκειται μάλιστα για ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν είναι το σύνηθες, χρειάζεται μια επεξήγηση, ιδίως στους μεμοιημένους, στους επαείοντες των ακροατών, για προκειμένου να προσέξουν και να καταλάβουν μερικά πράγματα. Εμείς είχαμε φτιάξει την παρτιτούρα, η οποία προβαλόταν την ώρα της ερμηνείας, και ήταν ωραίο το φαινόμενο, μεγάλο μέρος του ακροατηρίου να συμψάλλει ουσιαστικά μαζί μας, και περιείχε το κείμενο στην παλιά γραφή από έναν κώδικα του 18ου αιώνος, του Πέτρου Βυζαντίου, που είναι οι κώδικες εκείνης της περίοδου που, όπως η έρευνα έχει αποδείξει, είχε υπόψη του ο Χορμούζιος για να εξηγήσει. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, δηλαδή, δεν είχε κώδικες παλαιότερους, έτσι, γιατί το μάθημα το είχαμε μελετήσει αυτό και από την αρχαιότερη παπαδική που σχετίζεται και με το πρόσωπο του Κουκουζέλη, τον κώδικα ΕΒΕ 2458 του 1436. Προφανώς δεν ήταν αυτός ο κώδικας που, ή αυτή η μορφή του κώδικα που είχε υπόψη του ο Χουρμούζιος. Χρησιμοποίησαμε έναν κώδικα μεταγενέστερο του Πέτρου του Βυζαντίου, που είναι, όπως προείπα, αυτή η παράδοση που λίγος πολύ παρέλαβε ο Χουρμούζιος και από την οποία και εξήγησε. Υπάρχουν μικροδιαφορές, να το πω τώρα με την ευκαιρία, ενός κώδικα του 14ου αιώνα και ενός κώδικα του 18ου αιώνα προς την παλιά σημειογραφία. Γιατί εντωμεταξύ η σημειογραφία έχει αρχίσει να διανύει την εξηγητική της φάση, δηλαδή υπήρχαν κάποιες επιμέρους αναλύσεις. Οπότε είχαμε φράση-φράση από τον κώδικα του Βυζαντίου παλιά γραφή και από κάτω πανομοιότυπο από το χέρι του Χουρμουζίου, για να βλέπει κανείς ακριβώς τι εξήγησε ο Χουρμουζίος. Το παρακολουθούσαν οι ακροατές και βέβαια δεν είχαμε σημειώσει, όπως το κάναμε εμείς στη δική μας παρτιτούρα, τις ερμηνευτικές αναλύσεις που επιχειρήσαμε με την χοροδία. Αυτό ήταν άλλο ένα κεφάλαιο εδώ της αναφοράς μου στην ανακοίνωσή μου, δηλαδή ποιες και για ποιο λόγο και με ποια τεκμηρίωση αναλύσεις χρησιμοποίησε ο χορός ψαλτών ψάλλοντας το κομμάτι αυτό. Αναλύσεις οι οποίες, όπως έδειξα στην ομιλία μου, δεν ήταν αναλύσεις αυθαίρετες που προερχόντουσαν από δική μου γνώμη, για παράδειγμα, αλλά ήταν αναλύσεις οι οποίες σε διάφορα σημεία δίνει ο Χορμούζιος, όπως κάνουν και οι δύο εκ των τριών διδασκάλων, οι εξήγητες. Θα το έχετε παρατηρήσει ότι σε μερικά σημεία το ίδιο πράγμα το γράφουν πιο πυκνά και σε άλλα σημεία πιο αναλυτικά. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι μία ένδειξη πολύ μεθοδική και σοφή και μια παρακαταθήκη σε εμάς, που θα μπορούσε σήμερα να κατανοηθεί σαν διδαχή σε ένα δάσκαλο που σου λέει την ίδια στιγμή αυτό έτσι, αλλά μπορείς να το πεις και έτσι, άμα θες πες το και έτσι. Αυτά όλα τα κατέγραψαν οι δάσκαλοι διασκορπισμένα. Αν τα συγκεντρώσει κανείς, βρίσκει την απάντηση και την τεκμηρίωση, γιατί ξέρετε, στο συνάφι μας πάντοτε δεχόμαστε αυτά τα ερωτήματα. Πού το βρήκες και γιατί έτσι και γιατί όχι αλλιώς και ο Τάδε δεν το έκανε έτσι και ο Δίνα το έκανε αλλιώς. Οπότε εμείς προσπαθούμε να έχουμε ως ακλινή οδηγό τις νουθεσίες των παλαιών διδασκάλων, όπως γραπτός έτσι, και με τρόπο αδιαφυσβήτητο έχουν κατατεθεί, ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα άρτιο. Και βέβαια η περαιτέρω έμπνευση ήταν αυτό που είπες, αγαπητέ μου Κώστα, κάποιος να σχεδιάζει το σημάδι. Γιατί βλέπαμε τη μουσική φράση μελοποιημένη στην παλιά γραφή, εξηγημένη στη νέα μέθοδο, και σκεφτήκαμε ο Μιχάλης Στουρμπάκης, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, που είναι και δόκιμος κωδικογράφος, καλλιγράφος, με τα ηλεκτρονικά μέσα που μας παρέχει πια η σύγχρονη τεχνολογία, σε κάθε σημάδι που ακουγόταν το σχεδίαζε. Από το ίσον, το λίγον, την οξία και την πεταστή, μέχρι το ουράνισμα, τον κολαφισμό, το κούφισμα, το σίσμα και όλα αυτά, ώστε να βλέπει κανείς και σε ποιο σημάδι αναφερόταν ο χωράρχης που εξήγηλε την κάθε φράση. Σίσμα, κρούσμα, θεματισμός κλάσματα κτλ.
Επομένως, επανερχόμαστε, κύριε καθηγητά, στο θέμα των αναλύσεων και στο πλαίσιο βέβαια όλου του επιτελεστικού κομματιού το οποίο μας αναπτύσσεται σχετικά με το Μέγα Ίσον, τη μέθοδο αυτιθέσεων του Ιωάννου του Κουκουζέλους.
Ναι, σε συνέχεια όσον είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω ότι όντως σε αυτή την παρουσίαση που επιχείρησα στο συνέδριο παρουσίασα συγκεκριμένα παραδείγματα, ηλυμένα από την γραφή του Χουρμουζίου και από την εξήγησή του, επισημένοντας μικρότερες ή μεγαλύτερες μουσικές φράσεις, σχηματισμούς ή μελωδικές γραμμές και θέσεις, τις οποίες άλλοτε τις γράφει πιο πυκνά και συνοπτικά, άλλοτε τις γράφει πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά επεξηγώντας, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει κανείς να αναλύσει ένα παρακάλεσμα. Έτσι. Είναι αυτή η πολύ απλή γραφή, έτσι, που έχουμε, ας πούμε, ίσον, απόστροφο ίσον συνδεδεμένα από κάτω με παρακάλεσμα, τρεις φορές. Το οποίο προφανώς δεν λέμε δι γα βου, έτσι, αλλά κάνουμε μια κίνηση ταραρα, ταραρα, ταραρα. Άλλοτε λοιπόν το γράφει έτσι, δηλαδή απόστροφος ίσον παρακάλεσμα, και άλλοτε γράφει απόστροφος ολίγων ή οξία με γοργό και αντικαίρωμα και απόστροφος. Δείχνει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε. Και πάρα πολλά τέτοια σημεία, σε μια μικροδομική προσέγγιση του κειμένου, του εξηγημένου κειμένου που παρουσίασε ο Χουρμούζος, αποτέλεσαν ένα πιο εξειδικευμένο πεδίο αναφοράς. Ευελπιστώ το κείμενο αυτό θα δημοσιευτεί σύντομα, οπότε θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερομένους, ώστε να εξηγήσουμε ποιες αναλύσεις, ερμηνευτικές αναλύσεις, χρησιμοποιεί ο χορός ψαλτών και πάνω σε ποια βάση ερίδονται αυτές οι αναλύσεις. Όπως το συμπίκνωσα στο συνέδριο, είπα το εξής: έχουμε εδώ δύο πράγματα. Από τη μία μεριά έχουμε αυτά που μας παρέδωσαν οι εξηγητές δάσκαλοι, τα οποία, όπως προείπα, για λόγους ιστορικούς και αισθητικούς, αλλά κυρίως για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους, έχουν παραδοθεί από τους δασκάλους διάσπαρτα και σποραδικά, και αναγνωρίζοντας εκ τούτου από όσους έχουν τη διάθεση, έτσι, και τη διεισδυτικότητα να το αναγνωρίσουν, αναγνωρίζονται αποσπασματικά και περιστασιακά. Αυτό μπορεί να το δούμε και από το πρώτο κείμενο που ξεκινάμε τη σπουδή μας, το νασηματάριο. Οι ίδιες φράσεις πεταστεί, ας πούμε, με κλάσμα από κάτω. Άλλες φορές γράφεται ο λίγων και δήματα γοργών απόστροφος. Αυτό το δεύτερο είναι άλλες του πρώτου. Έχουμε ένα διάλογο στα μουσικά κείμενα των δασκάλων μεταξύ συνοπτικού και αναλυτικού. Το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι, δεν είναι μία αμέλεια, δεν θα μπορούσαν να το γράφουν με τον ίδιο τρόπο πάντοτε. Αν μιλάγαμε φιλολογικά, θα λέγαμε ότι υπάρχει εδώ μία διγλωσία. Όταν γράφουμε ένα κείμενο φιλολογικό, προσέχουμε οι τύποι που χρησιμοποιούμε να είναι πάντοτε ίδιοι, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε διτογραφίες, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανάμεικτα, ας πούμε, λόγια και νέα ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιούμε κάποιους τύπους. Ξέρω εγώ, καταλήξεις των τριτόκλητων. Ή θα το κάνουμε σε έως, ή θα το κάνουμε σε εις. Δεν μπορούμε τη μία περίπτωση να έχουμε της πίστεως και παρακάτω να γράψουμε της πίστης. Όποιος φιλόλογος το δει, όποιος δάσκαλος, θα μας το διορθώσει. Δεν θα μπορούσαν και οι δάσκαλοι, λοιπόν, να είναι συνεπείς μουσικολογικά, εξηγητικά συνεπείς. Προφανώς και θα μπορούσαν. Γιατί δεν είναι? Γιατί θέλανε να εγκυβωτήσουν μέσα στις εξηγήσεις τους παρακαταθήκη προσφέροντας εμάς, τις μελλοντικές γενιές, του τρόπου εξήγησης κάποιων πραγμάτων. Διατηρώντας ταυτόχρονα και τη φύση της σημειογραφίας, έτσι, μη αναλύοντας δηλαδή την πεταστή, γιατί άμα αναλύσει την πεταστή, θα πηγαίναμε σε μια ατέρμονη διαδικασία ανάλυσης. Ανάλυση της ανάλυσης, ο ανάλυση. Εξήγηση της εξήγησης, ο εξήγηση. Φτάσανε σε ένα σημείο, λοιπόν, όπου μείνανε κάποια πράγματα από την παλιά σημειογραφία, έπρεπε να μείνουν για να παραμείνει ο συμβολισμός τους και η περιγραφική φύση της σημειογραφίας και να μην πάει σε προσδιοριστικό χαρακτήρα σημειογραφία όπως κατάδυση η δυτική. Αλλά ταυτόχρονα, διατηρώντας τη φύση, φιλοσοφία, το συμβολισμό της σημειογραφίας, έδωσαν τεχνιέντος και αναλύσεις ώστε να είναι ακλινής οδηγή για το σήμερα. Αυτές, άμα τις συγκεντρώσουμε, βγάζουμε ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο, ένα οδηγό αναλύσεων που δεν είναι προσωποπαγής αναλύσεις, έτσι, αλλά είναι αναλύσεις που στηρίζονται ακριβώς πάνω στην οθεσία των δασκάλων. Αυτό, λοιπόν, είπα και στο συνέδριο, ότι αυτές οι αναλύσεις που έβλεπαν και επίτηδες, δεν βάλαμε τις αναλύσεις στην παρτιτούρα που έβλεπε ο κόσμος, δηλαδή έβλεπε μια φράση, έτσι, η οποία ήταν γραμμένη πυκνά από τον Χουρμούζο και εμείς την αναλύαμε. Για να φανεί τι είδους ανάλυση γίνεται. Αυτά, λοιπόν, αυτές οι αναλύσεις δεν ήταν καινοφανείς ερμηνευτικές προτάσεις, ούτε προσωποπαγής επιτελεστικές δοκιμές, έτσι, αλλά είχαν προέλθει από επισήμανση, αλίευση και μελέτη των παραδεδομένων εξηγητικών αναλύσεων, όπως είπα προηγουμένως, σε πρώτο επίπεδο, μετά κατανόηση της φιλοσοφίας. Γιατί γίνονται αυτές οι αναλύσεις? Δεν γίνονται εκεί και ως έτυχε. Πώς το κατανοούμε? Πρέπει να δεις τη συνάφεια στα σημεία που χρησιμοποιούνται αυτές οι αναλύσεις, λόγου και μέλους. Γίνονται σε σημεία που ο λόγος, το κείμενο από κάτω, παίζει ρόλο. Αν είναι τονισμένη η συλλαβή, αν είναι άτονη, τι νόημα έχει το κείμενο στο σημείο αυτό, έτσι. Άρα, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια φιλοσοφία του λόγου, συνάφειας λόγου και μέλους. Έχουμε την οντολογία, θα λέγει κανείς, των αναλύσεων αυτών. Δηλαδή, για ποιο λόγο υφίστανται, πώς γίνανε αυτές οι αναλύσεις? Αυτό είναι συμβατό με τη σημειογραφική τους διατύπωση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέγα προηγουμένως, συνδέεται με τη φύση, το χαρακτήρα, την ενέργεια, το συμβολισμό που κρύβεται σε κάθε ένα σημάδι. Γιατί, όπως λέω πολλές φορές, έτσι, χαρακτηριστικά και στους φοιτητές, προσπαθώντας να διεγείρω λίγο τον προβληματισμό τους, η αναλυτική σημειογραφία στην περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και την οποία μαθαίνουμε όλοι και με την οποία ψάλλουμε όλοι, η αναλυτική σημειογραφία, που εξ ορισμού είναι αναλυτική, διατηρεί τη συνοπτικότητά της. Αν τη χάσει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα ως προς τη φύση της σημειογραφίας, τη φιλοσοφία της και την οντολογία της και την αισθητική της. Και τελικά, βάζουμε σε εφαρμογή τον τεχνικό μηχανισμό λειτουργίας και ανάπτυξης αυτών των αναλύσεων. Γιατί αυτές οι αναλύσεις συνδέονται, συν όλων των προηγουμένων που είπα, με ένα θεωρητικό υπόβαθρο, σε ποια θέση βρίσκονται, σε ποια μελωδική φράση, σε ποιον ήχο αναπτύσσονται, σε ποια βαθμίδα του ήχου αναπτύσσονται και πάει λέγοντας. Έτσι. Και τέλος, αυτό που ουσιαστικά επιχειρεί μια χοροδία, αυτό το λέω και πολύ συχνά και στα ίδια τα μέλη της χοροδίας, που πολλές φορές λένε, μα συνέχεια κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, λύγισμα, όπου βλέπουμε λύγισμα, το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο? Μπορεί να το κάνουμε και βέβαια, μπορεί να το κάνουμε με 10 τρόπους. Αλλά πώς θα διαμορφώσει ένα υφολογικό ενιαίο πλαίσιο μια χοροδία? Πρέπει να. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να μετατρέψει την διάσπαρτη και σποραδική χρήση των αναλύσεων που μας έδωσαν οι δάσκαλοι σε στερεότυπη και ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει συνέπεια μια χοροδία. Όταν ψέλνεις μόνος σου, ο καθένας όταν ψέλνει μόνος του, μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και στην ίδια φράση μπορεί να κάνει τρεις διαφορετικούς τρόπους. Φανταστείτε να το κάνει αυτή μια χοροδία και αισθητικά δεν θα έχει αποτέλεσμα, αλλά και στην πράξη εγκυμονεί πολλούς κινδύνους σε επίπεδο ερμηνευτικής συνέπειας και ταύτισης. Και έτσι.
Υπήρχαν παρατονισμοί στα κείμενα. Αυτό που λέμε παρατονισμοί σε σχέση με το ποιητικό κείμενο, δηλαδή, οπότε προηγείται η μουσική.
Βέβαια, υπάρχουν παρατονισμοί. Ναι. Τώρα σε τέτοιες μεγάλες συνθέσεις, τέτοια μαθήματα δεν ακούγεται πάρα πολύ κάτι τέτοιο ή μπορεί, αν θέλετε, να απαλληνθεί με τον τρόπο εκφοράς και ερμηνείας. Αλλά σε πιο σύντομα κείμενα πολλές φορές ακούγεται, αλλά και πάλι πιστεύω ότι μπορεί να απαλληνθεί με τον τρόπο της ερμηνευτικής διαχείρισης. Ναι. Ναι.
Άρα δεν ήταν κάτι το οποίο απλώς έτυχε, ήταν μια συνειδητή μουσική επιλογή, θεωρώ. Έτσι δεν είναι? Ο παρατονισμός δηλαδή δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε τον τονισμό της λέξης, αλλά υφίσταται και ένας δεύτερος πια τονισμός μουσικού χαρακτήρα, ο οποίος...
Ναι, ας πούμε ότι είναι μια διελκυνιστίδα μεταξύ μουσικής και κειμένου. Και πολλές φορές πριτανεύει το μουσικό κείμενο.
Yeah.
μία ακόμη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, εν προκειμένου επειδή πρόκειται για ένα διδακτικό κείμενο, τίθεται κάποιες φορές το ερώτημα σχετικά με την εξήγηση και το, ας πούμε, το πλάτος της εξήγησης των θέσεων. Οπωσδήποτε κάποιες, ας πούμε, ο κολαφισμός, το ουράνισμα, το ξηρόν κλάσμα, οι μεγάλες, ας πούμε, θέσεις, να έχουν οπωσδήποτε μια αλφα έκταση, αλλά μικρότερα σημάδια πια, δηλαδή το λίγον, το ίσον, η πεταστή. Πώς εξηγείτε μέσα από τη μελέτη που κάνατε εσείς στο μεγάλο μάθημα αυτό, το ιστορικό αυτό μάθημα, την μεγαλύτερη έκτασή τους από την ίδια την συνήθη ενέργεια του σημαδιού, του εκάστοτε τέτοιου σημαδιού μικρότερου, ας πούμε?
Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν αυτά όλα μπαίνουν σε ένα πλαίσιο, σε ένα αισθητικό πλαίσιο, για παράδειγμα, όταν έχουμε αυτές τις μεγάλες θέσεις που μνημόνευσες, αγαπητέ μου Γιώργο, έτσι, και έχουν μια έκταση. Δηλαδή στηρίζονται, το ρυθμικό του σχήμα ξεκινάει από το 4 και έχει πολλαπλάσια το 4. Είναι χρόνοι 4, 8, 16 και πάει λέγοντας. Έτσι. Είναι δηλαδή προφανές ότι έχουμε εδώ ένα ρυθμικό πλαίσιο το οποίο είναι διευρυμένο, εκτεταμένο, πεπλατισμένο, μελισματικό όπως το λέμε. Η οποιαδήποτε άλλη μικρότερη θέση θα πρέπει να προσαρμοστεί αισθητικά σε αυτό το πλαίσιο το ρυθμικό, ώστε να υπάρχει μια αισθητική ομοιομορφία. Φαντάσου δηλαδή να είχαμε έναν κολαφισμό που να κρατάει ένα ουράνισμα. Και μετά να είχαμε. Κάτι πιο. Δηλαδή δεν είναι δόκιμο, έτσι. Δεν είναι καθόλου συμβατό με την στοιχειώδη κατανόηση της αισθητικής του κομματιού. Και το ίδιο συμβαίνει σε κάθε μορφή της τέχνης. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη ζωγραφική και στην γλυπτική. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική, μια ολιστική προσέγγιση αισθητική. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, επειδή κάποια σημάδια τα ξέρουμε εμείς σήμερα υπό διαφορετική προοπτική. Ξέρουμε το ίσον, ας πούμε, την πεταστή, το λίγον. Πόσο μπορεί να κρατήσει ένα ίσο, πόσο μπορεί να κρατήσει μια πεταστή ενό λίγου. Εύλογο είναι το ερώτημα. Θα μπει στο πλαίσιο αυτό, αλλά θα μπει και στην έννοια του σχηματισμού. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι προκειμένο ο Κουκουζέλης δεν χρησιμοποιεί το ίσον απλά και μόνο σαν ίσον ή σαν πεταστή, που ξέρουμε εμείς ότι είναι το χ σημάδι. Ένιο, έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Μπαίνει όμως μέσα σε ένα σχήμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που χρησιμοποιούν όλοι οι παλιοί θεωρητικογράφοι, με τελευταίο τον Απόστολο Κόνστα Χίο, που μιλάει για σχηματισμούς. Όταν μιλάμε για σχηματισμό, δηλαδή μιλάμε για μια φράση που διαμορφώνεται με τη συνδρομή αρκετών σημαδίων. Όχι ενός σημαδίου. Και μέχρι και σήμερα, στη νέα μεθόδο, πρέπει αυτά τα σημάδια να τα καταλάβουμε ως σχηματισμούς. Δηλαδή σήμερα η πεταστή είναι στην προτεραιότητα του ενδιαφέροντος του κάθε ψαλτή, αλλά η πεταστή ουδέποτε απαντά μόνη της. Δηλαδή, άμα πεις τώρα μεταξύ μας να ερμηνεύσουμε μια πεταστή, δεν μπορείς να το κάνεις. Χρειάζεσαι τη συνηγορία, τη συνδρομή ενός σημαδιού, που ειδικά για την μέθοδο η πεταστή πάντοτε ακολουθείται από μια απόστροφο. Αν δεν υπάρχει αυτή η απόστροφος σαν ανακουφιστική νότα μετά την πεταστή, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις πεταστή. Και έτσι προκύπτει η πεταστή. Κύρι. Και μάλιστα η νότα που ακολουθεί έχει νέα συλλαβή. Γιατί αν δεν έχει νέα συλλαβή, τότε δεν μιλάμε για πεταστή, μιλάμε για βαρία. Που είναι το σύναγμα της φωνής. Δηλαδή υπάρχουν σχηματισμοί. Το καθένα σημάδι από το πιο ισχυρό που είναι πεταστή μέχρι το ψηφιστόν. Και ανάλογα με το συμβολισμό τους και την ενέργεια τους, τη δυναμική, η πεταστή, ας πούμε, που έχει εξαιρετικά έτσι, έντονη δυναμική, αποφορτίζεται άμεσα. Αμέσως στην επόμενη νότα. Άρα είναι ένας σχηματισμός στη νέα μεθόδο δύο σημαδιών, πεταστή και απόστροφος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πολύ πολύ να έχει μετά, ξέρω εγώ, ή υπορροή με γοργό ή συνεχές ελαφρών. Δηλαδή ο ένας χρόνος να γίνει δύο συνεχόμενοι να συνδεθούν με την πεταστή. Το ψηφιστόν όμως που έχει υπιότερο τονισμό και εκτυπώ, όπως λένε τα παλιά, και εμένα θέλει τουλάχιστον δύο αποστρόφους μετά. Πάλι μιλάμε για ένα. Αυτό είναι ο σχηματισμός. Δημιουργείται δηλαδή μια φράση. Μικρότερη ή μεγαλύτερη. Άρα και αυτά τα σημάδια από τα οποία τα χρησιμοποιεί κατ' όνομα ο Κουκουζέλης, και μπορεί να μην υπάρχει μια θέση που να λέγεται θέση πεταστής, αλλά υπάρχει όντως ένα σχηματισμός πεταστής. Υπάρχει ένας τρόπος που μορφοποιείται η πεταστή, όπως και το ίσον. Για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό του εξής. Το ίσο είναι το σημάδι εκείνο το οποίο έχει βέβαια αυτή την κεφαλαιόδη σημασία που ξέρουμε, αλλά κυρίως χρησιμοποιείται πάντοτε στις αρχές των κρατημάτων. Άμα δείτε και στα σύγχρονα κρατήματα, ιδίως στην παλιά σημειογραφία, δεν υπάρχει κράτημα που να μην ξεκινάει με μία σειρά από ίσα. Έχει στην αρχή 3, 4, 5, 6 ίσα. Βλέπουμε σε εξηγήσεις των δασκάλων πώς μπορεί να τα εξηγήσει αυτά. Τους δίνει πρώτα ένα χρόνο που στην παλιά γραφή δεν έχουν. Και δεν εφαρμόζει το ίδιο πράγμα συνέχεια να πει το. Ακούστε πόσο ανιαίρο ακούγεται. Αλλά κάνει το. Αρχίζει λοιπόν, κρατάει τον επιπλέον χρόνο που δίνει, ένα, δύο, τρεις χρόνους για να έχει, ξέρω εγώ, ή δίσιμο ή τετράσιμο, έτσι, και αρχίζει και παίζει με τις όμορες νότες, είτε τις υπερκείμενες είτε τις υποκείμενες, και δημιουργεί μια αισθητική που ξεκινάει από το τελείως flat, έτσι, το τελείως άχρωμο και άγευστο, το, και έχουμε μια μουσική φράση. Το, και πάει λέγοντας. Οπότε πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να κατανοηθεί και αυτή η περίπτωση στο Μέγα Ίσον.
Να γυρίσουμε και πάλι σε αυτό που θα είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες τελικές παρατηρήσεις, τελικά προσεγγίσεις που είχατε στο κείμενο για να φτάσετε στην όμορφη αυτή απόδοση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και θέλετε να τις επισημάνουμε?
Μπορώ έτσι να συνοψίσω εν κατακλείδη, εκθέτοντας και τους λόγους και τα κίνητρα επιλογής του συγκεκριμένου κομματιού, για να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι επελέγει διότι έχει καταφανώς μία μουσικοπαιδαγωγική προοπτική, όπως το εξηγήσαμε ήδη αρκούντος, γεγονός που το συνδέει ευθέως με τη θεματολογία του συνεδρίου στο οποίο παρουσιάστηκε, δηλαδή τη μουσική εκπαίδευση εν γέννη. Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια σύνθεση, το Μέγα Ίσον δηλαδή, του Ιωάννη Μαΐστορα του Κουκουζέλη, αποτελεί ένα από τα πρώτα μελοποίηματα που ερμήνευσε και δισκογράφησε ο χώρος ψελτών, οι Μαΐστορες ψελτικής τέχνης, πριν από 40 περίπου χρόνια. Και μάλιστα στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, υπό τη διδασκαλία και χοραρχία του καθηγητού μας, του Γρηγορίου του Στάθη. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο χορός και έκανε την πρώτη του συναυλία στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρόγραμμα ήταν η σπουδή, η μουσικολογική σπουδή στον Ιωάννη Μαΐστορα του Κουκουζέλη, και αυτό το πρόγραμμα ηχογραφήθηκε μετά και έχει βγει σε ένα άλμπουμ τριών δίσκων, όπου ένα τμήμα, το μεγαλύτερο τμήμα του Μεγάλου Ίσου, περιέχεται ομοίως σε αυτή την ηχογράφηση. Ήταν δηλαδή ένα από τα πρώτα μελοποίηματα που είχε απασχολήσει το ρεπερτόριο του χορού ψελτών οι Μαΐστορες της ψελτικής τέχνης. Η χρονική συγκυρία τέλος κατά την οποία το παρουσιάσαμε, δηλαδή το έτος 2024 στη Θεσσαλονίκη, στο ένα εδώ μουσικολογικό συνέδριο, μας έφερνε αντιμέτωπους με δύο επαιτίους. Τα 40 χρόνια περίπου από την ίδρυση του χορού ψελτών και η σύνδεση της τότε ερμηνείας με την ίν ερμηνεία, και μία επέτειος προσωπική, αν μου επιτρέπετε, των 20 ετών από την ανάληψη της χοραρχίας και της διδασκαλίας και της διεύθυνσης του χορού ψελτών οι Μαΐστορες ψελτικής τέχνης, όπου έγινε το έτος 2004, έτος κατά το οποίο διαδέχτηκα τον καθηγητή, τον Γρηγόριο Στάθη, όταν αποχώρησε από την διδασκαλία και διεύθυνση του χορού ψελτών. Έτσι, αγαπητοί μου, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η επανερμηνεία της σύνθεσης εξέλαβε μια συγκινητική διάσταση μιας μουσικολογικά αναστοχαστικής αναδρομής στην ιστορία του χορού, και βέβαια ήταν και μια αγαπητική, έμπρακτη εκδήλωση αγάπης και απότησης, τιμής και σεβασμού προς το πρόσωπο του ιδρυτή και πρώτου δασκάλου και χωράρχη της χοροδίας, του και ημετέρου δασκάλου, του κ. Γρηγορίου Στάθη.
Oh.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.